Bună dimineața, astăzi e luni 7 iunie, la microfon e Alexandru Cancer
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. S-au cam pricopsit negustorii umbrelelor de ploaie săptămână în șir, așa că e timpul, cum ar spune Coana Chirița, pentru rebranding. La mare căutare vor fi de acum înainte umbrelele și ochelarii de soare. În rest, noaptea minus 117 grade Celsius. Dar numai acolo, la 80 de kilometri înălțime, unde se formează așa numiții nori noctilucenți, nori luminoși pe care îi vom admira ocazional acoperind cerul nocturn al lui iunie.
Un fenomen rar și atractiv, dar oricum este contraindicat umblatul cu capul în nori, mai ales într-un an electoral. Prepământ, temperaturi obișnuite, plus 24 promise de meteorologii pentru Briceniul Nordic, plus 26 la Chișinău și 28 la Cahul, pretutindeni numai soare.
Cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev au inițiat un nou mecanism de securitate în care Rusia și Uniunea Europeană să coopereze pentru rezolvarea conflictelor și crizelor regionale. Într-o declarație semnată sâmbătă trecută, ei au precizat că primul conflict de care s-ar ocupa noua comisie ar fi cel transnistrian. Cât de importantă poate fi pentru Republica Moldova această nouă inițiativă? Vom discuta în această dimineață cu domnul Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politica Externă.
Veți asculta în continuare rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi, sceptic față de o nouă inovație a Ministerului de Interne de anihilare a abuzurilor și corupției. Și, ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu ne va prezenta dicționarul de sunete, de această dată despre o îngemânare dintre jazz și house.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Germania și Rusia bat palma să rezolve conflictul transnistrian, slovenii aprobă un acord teritorial cu Croația și Quartetul pentru Orientul Mijlociu va discuta blocada maritimă israeliană asupra fâșiei Gaza. Acestea sunt câteva din titlurile principale ale dimineții. Germania și Rusia au propus înființarea unui nou mecanism de securitate și Rusia să coopereze pentru rezolvarea conflictelor și crizelor regionale. În declarația semnată sâmbătă la Berlin de cancelarul Merkel și președintele Rusiei Dmitri Medvedev, se spune că primul conflict de care s-ar ocupa noua comisie mixtă ruso-europeană ar fi cel transnistrian.
Имею в виду оживление той работы, которая у нас существует в формате 5+2.
Aceasta, a explicat președintele Medvedev, înseamnă să revitalizăm funcționarea actualului format 5+2 și să folosim și resurse noi suplimentare care ar putea rezulta din acest forum de securitate Rusia-Uniunea Europeană. În noul forum, Uniunea Europeană ar urma să fie reprezentată de șefa politicii europene externe, Catherine Ashton, iar Rusia de ministrul de externe, Sergei Lavrov. Slovenii au aprobat ieri prin referendum un acord de rezolvare a disputei teritoriale cu Croația, care face astfel încă un pas spre aderarea la Uniunea Europeană. După numărarea aproape tuturor voturilor, autoritățile electorale susțin că peste 51% din sloveni au spus da unei înțelegeri care prevede ca o comisie internațională să delimiteze granițele pe uscat și pe mare ale celor două foste republici iugoslave. Din cauza disputei datând din 1991, când ambele țări au părăsit Federația Iugoslavă, Slovenia, acum membră în Uniunea Europeană, a blocat multă vreme intrarea vecinei sale Croația în această organizație. Așa numitul Quartet pentru Orientul Mijlociu, alcătuit din Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, se reunește astăzi pentru a discuta raidul israelian de săptămâna trecută asupra navelor care încercau să spargă blocada maritimă impusă fâșiei Gaza. Întâlnirea are loc după ce Israelul a respins o propunere a Națiunilor Unite ca incidentul de lunea trecută, soldat cu 9 morți, să fie investigat de o comisie internațională. Între timp, ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a spus că Uniunea Europeană ar putea ajuta la supravegherea traficului maritim spre Gaza pentru a se asigura că în teritoriul palestinian ajung ajutoare umanitare, dar nu și arme. Un avion de pasageri cu peste 160 de oameni la bord a aterizat forțat aseară pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Se relatează că Boeing-ul companiei Royal Air Maroc s-a întors la aeroport pentru că unul din motoare a luat foc la puțin timp de la decolare. Nimeni nu a fost rănit. Cauza incendiului nu este cunoscută. Tornadele au făcut 7 victime în centrul Statelor Unite. Mai multe clădiri au fost distruse ieri lângă Toledo, în statul Ohio, creând ceea ce un oficial local a numit o zonă de război. În sud-estul statului Michigan, furtunile au smuls elemente din fațada unei centrale nucleare, făcând necesară închiderea ei. Tornade s-au semnalat de asemenea în statele Illinois și Indiana. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră de internet europalibera.org.
Domnul Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației de Politică Externă, este interlocutorul nostru din această dimineață. Domnule Chirilă, vă salutăm și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră pentru această emisiune.
Bună dimineața!
Domnule Chirilă, o comisie Rusia-Uniunea Europeană pentru dialogul pe probleme de securitate și conflicte regionale există deja. De ce Berlinul și Moscova au ținut neapărat să o extindă prin includerea ministrilor de externe și de ce tocmai acum?
Acum câteva zile, la 1 iunie, a avut loc summitul Rusia-Uniunea Europeană pe Rostov pe Don, unde Uniunea Europeană a oferit Rusiei un parteneriat pentru modernizare. Acest parteneriat pentru modernizare este axat în special pe consolidarea relațiilor economice, comerciale, dar are ca obiectiv principal să asiste Federația Rusă să-și modernizeze economia pentru a aduce la standardele secolului 21 și de a armoniza standardele în diferite domenii cu cele ale Uniunii Europene. De fapt, vorbim despre un parteneriat pentru stabilitate. Stabilitate în cadrul acestei regiuni în care ne aflăm și noi, dar o stabilitate pan-europeană. Pentru că Uniunea Europeană înțelege că o astfel de stabilitate fără Rusia este imposibil de realizat. Rusia trebuie să fie inclusă într-o nouă arhitectură europeană. Dar, deocamdată, principiile pe care ar urma să se bazeze această structură de securitate europeană sunt văzute diferit în capitalele europene și la Moscova.
Domnule Chirilă, da, mulți au îmbătrânit profund de când se tot poartă negocieri și se lansează fel de fel de inițiative privind soluționarea conflictului transnistrean. Nu s-a schimbat practic nimic. De ce această inițiativă ar trebui creditată cu mai mult optimism?
Deci eu văd o continuare a acestui parteneriat pentru modernizare, pentru că, de fapt, avem de face cu crearea unui parteneriat pentru stabilitate în Europa. Un parteneriat multidimensional între Federația Rusă și Uniunea Europeană, care se cuprinde atât problemele economice, cât și problemele de securitate. Ce ține de această declarație? Eu aș vrea această nouă comisie. Eu aș vrea să fac referire la acest memorandum care a fost semnat acum de către doamna Merkel și domnul Medvedev. Această declarație conține 5 puncte. Punctul 2 prevede elaborarea unor principii de bază care ar fundamenta organizarea unor operațiuni civile și militare comune pentru soluționarea problemelor de criză. Acest lucru, acest principiu, acest punct, de fapt, ne poate ajuta pe noi pentru a schimba caracterul și esența acestei misiuni de pacificare din regiunea transnistreană. De fapt, putem spune că avem mai multe șanse de a demara consultări la acest subiect în viitor, cu asistența Uniunii Europene. De fapt, acest memorandum vorbește despre creșterea rolului Uniunii Europene în soluționarea problemei transnistrene, pentru că în același memorandum se face referire la problema transnistreană, ceea ce înseamnă că această problemă revine în prim planul relațiilor Uniunii Europene cu Federația Rusă.
Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Chirilă, faptul că anume tandemul Merkel-Medvedev lansează această nouă inițiativă, ca să spunem așa, este întâmplător sau firesc?
Nu este deloc întâmplător. Criza Recenta criză din Grecia a demonstrat că, de fapt, motorul principal și de bază al Uniunii Europene este Germania. Germania este principala forță economică și politică. De fapt, această criză subliniază, scoate în evidență rolul politic al Germaniei în cadrul Uniunii Europene. Și, cu siguranță, această declarație trebuie să fie susținută și în continuare această propunere pe care au formulat-o Medvedev și Merkel trebuie să fie susținută și de celelalte state ale Uniunii Europene. Dar cu siguranță că această propunere a fost consultată anterior cu ei. De aceea, cred că această întâlnire, de fapt, este încurajatoare pentru Chișinău. Și aici văd și rodul activităților, eforturilor întreprinse în ultimele luni de către această guvernare și de către diplomația noastră pentru a sensibiliza Uniunea Europeană și Rusia asupra importantei soluționării problemei Transnistriei. Mai mult decât atât, vreau să spun că acum 2 ani Medvedev a lansat acea inițiativă privind crearea unei arhitecturi de securitate europeană, care a fost interpretată diferit în capitalele europene și în Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii, de fapt, a criticat-o cu diferite ocazii și a respins această idee. Uniunea Europeană, capitalele europene, în continuare, au o atitudine ambiguă, nu s-au pronunțat definitiv. Mai mult decât atât, doamna Merkel, diplomații germani, au menționat că succesul acestei arhitecturi sau ideea acestei arhitecturi de securitate europeană poate avea un anumit succes în cazul în care Federația Rusă va demonstra prin fapte concrete că este angajată să soluționeze probleme concrete, cum ar fi problema transnistriană. Și ea a menționat acest lucru cu diferite ocazii, prin amintitul articol semnat de ea și de domnul Sarkozy, președintele Franței, acum probabil un an și ceva.
Domnule Chirilă, deci dumneavoastră accentuați că inițiativa tandemului Merkel-Medvedev ar oferi totuși mai multe motive de optimism decât, iată, pe parcursul a 20 de ani.
Eu cred că trebuie să fim de această dată optimiști că Uniunea Europeană se angajează direct în soluționarea problemei transnistriene. Până acum, desigur, reprezentantul special al Uniunii Europene a fost și este prezent în formatul 5+2, dar acesta a dat mai multă relevanță Uniunii Europene în contextul soluționării problemei transnistriene, dar un angajament de exemplu, de o talie mult mai importantă a lipsit. Mereu Republica Moldova a insistat pe necesitatea nominalizării unei figuri importante din cadrul Uniunii Europene care să o reprezinte Uniunea Europeană la masa de negocieri. Iată că de această dată, în această comisie, vom avea pe doamna Catherine Ashton, care este, de fapt, ministrul de externe al Uniunii Europene și ea va fi persoana care va discuta cu domnul Lavrov probleme ce țin de soluționarea conflictelor regionale, inclusiv și conflictul transnistrian, care este singularizat în acest memorandum semnat de Medvedev și Merkel.
Apropo de domnul Lavrov, este important, spunea el după o recentă întrevedere cu omologul său moldovean, este important să nu pierdem acele elemente pozitive care au fost acumulate cu ajutorul factorilor externi de-a lungul anilor. Rezultate zero, iar elemente pozitive ar fi existat potrivit ministrului rus de externe. Care sunt acele elemente pozitive acumulate în procesul de negocieri de la 1992 încoace? Credeți dumneavoastră?
Este o formulă veche pe care Federația Rusă și reprezentanții transnistriei o repetă la nesfârșit. Sigur, ei au diferite păreri asupra acelor elemente pozitive. Probabil se referă la memorandul Primakov din 1997 sau memorandumul Kozak. Dar acest lucru nu coincide cu opiniile Uniunii Europene. Eu iarăși revin la acest memorandum semnat la 5 iunie. În acest memorandum nu se face, se face referire la declarație semnată de Medvedev cu, cu Ianucovici recent, plus aceasta se face referire la declarația făcută de doamna Ashton cu privire la problema transnistreană din, din 17 mai, deci din aceeași zi când a fost semnată și declarația ruso-ucraineană. Nu se face referire la declarația lui, eu știu, semnată de Voronin la, la, în martie 2009, sau nu se face referire la memorandumul Kozak sau memorandumul Primakov. Deci lucruri care trimit anumite semnale Chișinăului și, și Transnistriei. Eu cred că Transnistria trebuie să fie, deci trebuie să-și revadă atitudinea, pentru că semnalele care le-am primit în ultimul timp din partea domnului Medvedev și din partea Ucrainei sau Uniunii Europene vor impune această regiune treptat să-și reformuleze poziția, să ia în calcul aceste, aceste noi elemente.
Domnule Chirilă, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să participați la această emisiune. Sperăm în continuare că Transnistria și-a schimbat într-adevăr poziția, deși acum câteva zile ministrul de externe din Guvernul Autoproclamat Republicii Moldovenești Nistrene susținea că nu are niciun rost să se reia negocierile cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, a fost Victor Chirilă, director executiv al Asociației de Politică Externă. Este ora 7:16. Iulian Ciocan, Dan Alexe și Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete vor fi prezenți ca de obicei în această ediție de luni a emisiunii noastre. Revenim mai întâi la știri prezentate de, pe scurt din studioul de la Praga de Mircea Țicudean.
Germania și Rusia au propus înființarea unui nou mecanism de securitate în care Uniunea Europeană și Rusia să coopereze pentru rezolvarea conflictelor și crizelor regionale. În declarația semnată sâmbătă la Berlin de cancelarul Germaniei Angela Merkel și președintele Rusiei Dmitri Medvedev, se spune că primul conflict de care s-ar ocupa noua comisie mixtă ruso-europeană ar fi cel transnistrean. Slovenii au aprobat ieri prin referendum un acord de rezolvare a disputei teritoriale cu Croația, care face astfel încă un pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Din cauza disputei datând din anul 1991, când ambele țări au ieșit din Federația Iugoslavă, Slovenia, acum membră în Uniunea Europeană, a blocat multă vreme intrarea vecinei sale Croația în această organizație. Așa numitul Quartet pentru Orientul Mijlociu, alcătuit din Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, se reunește astăzi pentru a discuta raidul israelian de săptămâna trecută asupra navelor care încercau să spargă blocada maritimă impusă de Israel fâșiei Gaza. Întâlnirea are loc după ce Israelul a respins o propunere a Națiunilor Unite ca incidentul de lunea trecută, soldat cu 9 morți, să fie investigat de o comisie internațională. Un avion de pasageri cu peste 160 de persoane la bord a aterizat forțat aseară pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Se relatează că Boeing-ul companiei Royal Air Maroc s-a întors la aeroport pentru că unul din motoare a luat foc la puțin timp după decolare. Nimeni nu a fost rănit. Tornadele au făcut 7 victime în centrul Statelor Unite. Mai multe clădiri au fost distruse ieri lângă Toledo, în statul Ohio, creând ceea ce un oficial local a numit o zonă de război. În sud-estul statului Michigan, furtunile au smuls elemente din fațada unei centrale nucleare, făcând necesară închiderea ei. Tornade s-au semnalat de asemenea în statele Illinois și Indiana. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:19. O scurtă revistă a presiei acum, pentru că se citește și lunea. Nu-i așa, Diana?
Așa e, dar mai puțin pentru că apar mai puține ziare. Tatiana Corai scrie: în timpul că după 20 de ani de independență, moldovenii încă nu s-au vindecat de fantomele comunismului. Este rezultatul dezinformării cu bună știință a populației, la care s-au dedat în ultimii ani unele instituții media care au făcut și continuă să facă propagandă în loc de presă, e de părere Corai. Tot în timpul Constantin Tănase scrie că există o Moldovă paralelă, care nu se vede la televizor și nu se aude la radio. Aceasta este populată de oameni simpli, departe de frământările politice din centrul capitalei, de care politicienii își amintesc doar în campaniile electorale. Problemele reale ale acestei lumi paralele nu se intersectează cu cele abordate de televiziuni. Vladimir Soloviov scria în weekend pentru ziarul moscovit Comersant că în eventualitatea alegerilor președintelui prin vot direct în Republica Moldova, Moscova nu ar duce lipsă de candidați proruși în această funcție. Astfel, potrivit ziaristului, printre favoriții Kremlinului se numără liderul Partidului Democrat Marian Lupu, fostul ministru al apărării, mai nou lider de partid Valeriu Pasat și prim-ministru Vladimir Filat.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ministerul Afacerilor Interne se pregătește să pună în practică o inovație nemaipomenită. Va să zică, în curând, polițiștii care, citez, intră în contact cu populația, vor purta ecusoane. Ecusoanele vor conține numele și unitatea polițistului. Scopul inovației e anihilarea corupției și a abuzurilor. Bineînțeles că orice încercare de a struni hidra corupției merită salutată. Și probabil au existat de-a lungul anilor suficienți polițiști care au călcat strâmb, de vreme ce conducerea MAI recurge la utilizarea ecusoanelor. Așadar, mai să fie, să tremure cei puși pe căpătuială ilegală. Există aici însă un aspect care îmi provoacă nedumerirea și altul care îmi alimentează neîncrederea. Să încep cu primul. Ministerul Afacerilor Interne spunea că folosind ecusoanele, poliția autohtonă preia experiența altor state. Păi de ce oare preluăm atât de târziu experiența asta frumoasă și necesară? Ce ne-am împiedicat să o facem până acum? Căci ne-am tot integrat ani de zile cu pași viforoși în Europa. Pe deasupra, zvonurile despre polițiștii corupți circulă și ele ani de zile în mase și nu puteau să nu fie auzite de conducerea MAI. Mai departe, MAI ne spune că cetățenii vor avea posibilitatea să se adreseze conducerii ministerului în cazul în care polițiștii cu ecusoane vor comite ilegalități. Ideea asta mi s-a părut oarecum năstrușnică. Păi, dar până acum ei nu puteau să se adreseze șefilor MAI. Sau fără ecuson, polițistul cu pricina nu mai putea fi găsit? Să fim serioși. Haideți să ne imaginăm un șofer de rută interurbană care mută vremele plătește o dijmă neoficială unor polițiști. Haideți să ne imaginăm că într-o bună zi polițiștii aceia corupți încep a purta ecusoane. Se va schimba ceva? Nu le va mai da șoferul mită în momentul în care va vedea ecusoanele? Habar nu am. Poate ecusoanele vor spulbera corupția sau cel puțin vor împiedica crearea unor noi relații ilegale între polițiști și cetățeni. Sau poate nu vor avea niciun efect. Ceea ce ar trebui să remarcăm deocamdată e dorința fermă, arzătoare a conducerii MAI de a învinge corupția.
Presa de duminică este un foarte bun indicator al atmosferei politice generale, este de părere Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Duminică se scriu articole diferite de cele din restul săptămânii. Redacțiile știu că duminică oamenii citesc ziarul altfel decât în zilele de lucru. Au mai mult timp, se pot întoarce asupra articolelor, preferă să fie distrați, motiv pentru care articolele negative au mai mult efect decât cele publicate în timpul săptămânii. Prin țări cum e Anglia, ziarele de duminică au chiar o identitate diferită de cele din zilele de lucru. Presa de duminică poate așadar fi considerată un fel de barometru al mentalității generale. Toate acestea pentru a spune că în cele două decenii scurse de la căderea comunismului încoace, nu cred să mai fi văzut în întreaga presă occidentală de duminică o culegere de articole mai pesimiste decât cele de ieri. E ca și cum toate redacțiile de pe continent s-ar fi coalizat pentru a da o lovitură moralului cititorilor. De la previziunea că moneda europeană euro va dispărea în următorii 5 ani, cum scria ieri un ziar britanic, până la reapariția naționalismului extrem, nimic nu îi era ieri cruțat cititorului. Naționalism și lipsă de solidaritate. Și parcă pentru a ne da lovitura de grație, un ziar spaniol scria ieri că nu mai trebuie așteptat nimic de la Germania, întrucât cancelara Merkel e pe cale de a părăsi Europa în criză și de a se întoarce cu totul spre Rusia. Ba chiar că Merkel se înțelege atât de bine cu Medvedev, încât nu numai că vorbesc rusește împreună, dar își spun unul altuia T. Încă puțin și parcă îi vedem ca pe bețivii care caută să-și ascundă realitatea în care se găsesc și care, sprijinindu-se unul pe altul, se întreabă ezitând, mă respecti? T. Tâminea Uvajaeș. Singura consolare pe care am găsit-o ieri în presă, pentru cei de prin părțile noastre, venea de la un economist care spunea că în această criză care se va înrăutăți, cei care vor supraviețui mai ușor vor fi unii estici, precum bulgarii și românii, și implicit moldovenii, care sunt atât de obișnuiți cu sărăcia, încât vor putea să-și strângă și mai tare cureaua, ceea ce occidentalii nu știu să facă. Așa încât tonul final al articolelor era: acum că v-am spus adevărul la început de săptămână, treceți înapoi la muncă și o săptămână bună. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu Dicționarul de Sunete. Astăzi despre muzicianul, producătorul și DJ-ul francez Ludovic Navar, alias Saint-Germain.
Convenția comercială din mintea consumatorului de muzică, acel care merge la un concert, dar cel mai des cumpără această muzică pentru a o asculta acasă, are la bază un model de clasificare inventat de cei care se ocupă de marketing în industria muzicală, astfel încât gusturile consumatorului, când acesta percepe muzica drept un divertisment și nu drept o artă, sunt de cele mai multe ori influențate, dacă nu chiar create, de marile case de discuri care îi lansează pe acei interpreți și alcătuiesc ceea ce în limba engleză se numește mainstream, adică muzica de top. Sătui de acest model de clasificare, unii muzicieni, în special aceia din underground, din lumea obscură a cluburilor de dans, sabotează gusturile consumatorului și, în mod cu totul subversiv, dinamitează modelul de clasificare prin amestecarea genurilor. Este și cazul muzicianului, producătorului și disc-jockey-ului francez Ludovic Navar, alias Saint-Germain, care, așa cum se întâmplă în piesa pe care o ascultați, îmbină texturi jazzistice cu unul din stilurile muzicii dance din ultimul deceniu numit house. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together with me. I want you to get together. Maestria lui Saint-Germain constă în a face aproape imposibil de identificat linia de demarcație dintre muzica reală, interpretată în acest caz de reprezentanți a ceea ce un comentator muzical de la Audio Galaxy numește scena de jazz afro-europeană post-colonială, și muzica virtuală, adică secvențe sonore din piese interpretate în registre de studio ale unor muzicieni cum ar fi Johnny Hooker sau Miles Davis, rearanjate cu ajutorul computerului. Piesa se numește Rose Rouge și apare pe albumul Turist.
Ludovic Navar cu noi, doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Știri, comentarii, reportaje la orice oră găsiți la europalibera.org, iar diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.